Lūkas evaņģēlijas 10. nodaļa, 2. un 3. pants. Un viņš tiem sacīja: pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. Ejiet, lūk, es jūs sūtu kā jērus vilku starpā. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu šajā dienā. Paldies, ka mēs varam domāt par pļauju, par ražu, par to, ka arī mēs šajā pļaujā esam īpaši un Dievam ļoti svarīgi. Amen. Kad Jēzus Golgātas kalnā atdeva savu garu Dievam, viņš sacīja: viss ir piepildīts. Un liekas, pēc šiem vārdiem, pēc tā, ko Jēzus ir darījis šajā pasaulē, šai pasaulē vajadzētu izskatīties šodien pilnīgi savādākai. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka viss tas pats, kas bija Jēzus laikā, visi tie paši grēki, visas tās pašas cilvēku nepilnības, viss tas pats, kas notiek Jēzus laikā, notiek arī šodien. Un katra paudze saka, ka nu viņu laikā jau tā nebija. Tā nākamā paudze, tā ir arvien grēcīgāka un sliktāka, bet mūsu laikā tā nebija. Un vienreiz es biju sagatavojis īpašu svētrunu vecākai paudzei, savā iepriekšējā draudzē, kur es mēģināju tā kā pateikt paldies cilvēkiem un paslavēt viņus par viņu ticību, par viņu šķīstību tajā laikā, par varbūt morālo stāju. Un es biju ļoti priecīgs, ka es to varēju darīt un izrādīt cieņu šiem cilvēkiem. Pēc dievkalpojuma man pienāk kāda māsa, kurai pāri 90 gadiem, un viņa saka: mācītāji, panāciet mazliet šurp. Es domāju, nu māsa būs iepriecināta. Viņa saka: es jums kaut ko gribu pateikt. Viņa teica: jūs patiesībā zinātu, kādi bija manas paudzes cilvēki, kādi bija ticīgi ļaudis, un kur pa pasauli mētājas viņa ārlaulības bērni, tad jūs nekad šo sprediķi nebūtu teicis. Ziniet, es biju apliec kā ar tādu augstu ūdeni, un līdz šim brīdim es tā no sirds arī nevaru vairāk šādas svētrunas pateikt. Bet es šai māsai ticu, jo viņa ir viena no tādām māsām, no kuras draudze līdz šim brīdim ņem piemēru un vēlas viņai līdzināties gan ticības, gan šķīstības ziņā. Un tad brīžiem rodas tādas ķecerīgas domas arī man galvā, vai tiešām Jēzum bija jānāk, jānes šis smagais upuris cilvēks dēļ, ja jau reiz nekas uz šīs pasaules īpaši nemainās. Ja cilvēki joprojām turpina mirt grēkos, bet atcerēsimies, ko Jēzus saka savā augstā priestera lūkšanā. Jāņa 17:18. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Ko sūtīs? Mūs, mīļie, mēs esam sūtīti šajā pasaulē. Jautājums, ko darīt? Ko mēs šeit darām šajā pasaulē? Un šodien mēs lasām, ka tas kungs nozīmēja un izsūtīja tos savā priekšā uz ikatru pilsētu un vietu, kurp viņš gribēja iet. Mācekļu izsūtīšana ir kā zīme tam, kas norāda uz visām pasaules tautām veicamo misijas darbu. Mēs esam šajā pasaulē kā misionāri, kas veicam, kas turpinam Jēzus aizsākto darbu. Un tas, ka šajā pasaulē šodien nekas nav mainījies, nav Jēzus vaina, nav Dieva vaina. Tā ir mūsu kristiešu vaina, kuriem šī pasaule bija jāpadara labāka, šķīstāka, tīrāka, bet mēs to neesam izdarījuši. Apustuļu darbos 1. Nodaļa 8. Pantā Svētie raksti mums apstiprina, ka pļaujas lauks no izredzētās tautas tiek paplašināts līdz pasaules galam. Ja sākumā Jēzus iet tikai pie izredzētās tautas, tad mēs redzam apustuļu darbos, ka šis izredzētais lauks, kurā mums ir jāstrādā, jāsēj un jāpļauj, tiek paplašināts. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Kāds tad izskatās šis pļaujas lauks? Bībelē mēs lasām, Mateja 9:36 ir aprakstīts. Un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Kad Jēzus šodien skatās uz šo pasauli, ko viņš redz šo pasauli, ka mēs esam kā avis, kuriem nav gana. Un viņam sāp sirds tieši tāpat, kā sāpēja tajā laikā. Vai esam kā pļaujas lauks, kurā neiziet pļāvēji pļaujā. Un arī šodien, tieši tāpat kā Jēzus laikā, mācekļi pārsvarā iet tur, kur viņiem ir labi. Viņi būvē savas teltis tur, kur viņiem patīk, bet nedodas turp, kur Jēzus viņus sūta pļaut šajā pasaulē. Un ja mācekļi neiet pļaut šajā pasaulē, tad to ļoti veiksmīgi izdara velns. Un lai nu ko mēs varam sātanam pārmest, bet viņš ir ļoti čakls. Un to, kā viņš pļauj cilvēku šodien šajā pasaulē, mēs varam pārliecināties katru dienu. Katru dienu kāds no viņa tiek pievilts, katru dienu kāds aiziet pazušanā. Jēzus šo pasauli uztvēra kā pļaujamo, kas ir pēc iespējas vairāk jānopļauj un jāsavāc. Un tieši tādēļ sūtīja savus mācekļus pļaujā. Ko nozīmē būt pļāvējam šajā pasaulē? Tas nozīmē būt kā jēram vilku starpā. Lieta tāda, ka izpratne par to, kas ir jērs vilku starpā, šodien krasi atšķiras no iepriekšējām paudzēm, varbūt, un arī, piemēram, no Āfrikas vai Rietumu pasaules. Ko tad nozīmē būt jēram vilku starpā? Šodien mēs domājam, ka pļaujā mēs varam doties tad, kad mums ir pietiekami savākt resursi, kad esam fiziski un morāli tam gatavi, intelektuāli nobriedušai pļaujai, tad mēs varam doties pļaujā. Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā 4. Pantā mēs lasām, neņemiet līdzi nedz naudas maku, nedz ceļa somu, nedz kurpes un ceļā nesveiciniet nevienu. Un tajā pašā laikā, 10. Nodaļā 9. Pantā ir rakstīts, un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakiet viņiem, tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība. Kāda dziedināšana, ja nav resursa? Un šodien mēs dzirdam par radio, par televīziju, ka dziedināšanas nebūs, ja nepieliks algu medicīnai. Un šeit arī mums ir mūsu draudzē ārsti, kuri to apstiprinās. Trūkst naudas. Mēs nevaram dziedināt cilvēkus, cilvēki mirst, cilvēki iet bojā tikai tāpēc, ka trūkst naudas. Trūkst naudas ārstiem, trūkst naudas medicīnai, trūkst naudas dziedināšanai. Ja nav naudas, nav dziedināšanas. Dieva valstībā šis princips nedarbojas. Izpratne par to, kādi resursi mācekļiem ir nepieciešami, stipri mainās no tā, kur mēs dzīvojam un kā mēs domājam. Mateja 10.1 ir aprakstīti resursi, kas tiek doti mācekļiem. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Jēzus uzsver, no kurienes mācekļiem nāk patiesais spēks, patiesā vēlēšanās doties pļaujā un būt kā jēriem vilku starpā. Jēzus ir tas, kurš dod šo spēku mums ikdienā būt kā pļāvējiem šajā pasaulē. Ir kāds stāsts par kādu korejiešu misionāru, un, protams, tur mainās bieži vien, kad es dzirdu šo stāstu, varbūt arī jūs esat dzirdējuši. Korejiešu misionārs aizbrauc uz Ameriku, un Amerikas brāļi un māsas viņu grib iepriecināt un vadā pa savām baznīcām, skaisti izremontētām, un rāda šo brīnišķīgās iespējas, kas ir viņu baznīcās, gan muzikālā ziņā, gan svētdienas skolas izremontētas un sporta laukumi un brīnišķīga mūzika skan un aktivitātes ir neiedomājami. Mēs varam studēt, ir augstākās teoloģiskās iestādes, kurās mēs to varam darīt. Un viņi to visu rāda šim misionāram. Un beigās, tad, kad viņam nobeidzas šis viņa laiks Amerikā, tad nu, brāļi un māsas grib uzzināt, ko tad viņš domā par Ameriku, par Amerikas kristietību, par draudzēm. Un šis brālis saka, jā, es tiešām esmu pārsteigts, cik daudz jūs esat izdarījuši un spējat izdarīt bez Svētā gara. Un to saka korejiešu misionārs, kuram tajā laikā bija jādzīvo bez visiem šiem resursiem, kas bija Amerikas brāļiem un māsām, bet viņam bija dots tas, ko mēs lasām, Marka 10.1. Jēzus viņam bija devis visu, lai viņš varētu būt kā jērs vilku starpā. Būt tas, kurš dziedina cilvēku dvēseles, kurš dziedina fiziski un dziedina garīgi. Kāda ir motivācija mums šodien? Doties pļaujā, būt par pļāvējiem. Arī šodien ir ļoti daudz cilvēku, kuri runā par pļauju, bet kuri nevēlas doties pļaujā. Un ir ļoti daudz cilvēki, kuri šo pasauli neuztver kā pļaujas lauku, bet kā kūlas lauku, kuru mēs ātrāk, pēc iespējas ātrāk nodedzināsim, un tad mēs būsim laimīgi un priecīgi, jo tad mums visa šī grēcīgā pasaule vairs netraucēs kalpot un dzīvot kā kristiešiem. Galvenā doma, ar kuru viņi dzīvo, kad ātrāk nāks Dieva sots pār šo pasauli, kad ātrāk tiks āvis un āži salikti savās vietās, kad taisnie tiks nolikt pa labo roku un grēcinieki pa kreiso roku, kad vieni nonāks mūžīgā dzīvībā un otri mūžīgā pazušanā. Un mēs aizmirstam, ka tādi domājot, patiesībā mēs attālinam Kristus otro atnākšanu uz nezināmu laiku, jo Kristus nāks tad, kad evaņģēlijs tiks pasludināts līdz pasaules galam. Tad, kad mēs iziesim pļaujā un visu to, ko Dievs mums ir devis, tās dāvanas, spējas, svēto garu, gudrību, ko viņš dod saviem bērniem, kad mēs šo gudrību liksim, lai pļautu šajā pasaulē. Lai nostātos ceļā sātanam, kurš tik čakli strādā šajā pasaulē, ka mēs iziesim cīņā ar viņu par dvēselēm, par cilvēku dvēselēm, kuras ilgojas pēc glābšanas. Lūkas 24. Nodaļā. No 45. Līdz 47. Pantam ir rakstīts. Un tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Un bieži vien mūsu izpratni par to, ko nozīmē būt lieciniekam, ir stipri pārprasta. Mēs domājam, ka mēs esam liecinieki tad, kad mēs vērojam, kā citi to dara. Kā to dara mācītāji, kā to dara nozara kalpotāji, kā to dara kādi atsevišķi cilvēki, kam ir īpašas dāvanas dotas šajā pasaulē, un mēs pārējie būsim tie, kas vērosim. Un tad stāstīsim citiem, kā viņam ir izdevies būt par pļāvēju, par sējēju šajā pasaulē, par tiem, kas briedina šo sēklu. Būt par liecinieku nozīmē pavisam kaut ko citu. Un Marka evaņģēlijā 6:30 ir rakstīts, ko nozīmē būt lieciniekam. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Viņi gāja pie Jēzus un liecināja Jēzum to, ko viņi paši bija darījuši. Arī šodien ir ļoti daudz jādzird, nu mācītāji, kad tad mēs darīsim to, vai kad mēs darīsim to, kad tu izsūtīsi? Mīļie brāļi un māsas, Jēzus mūs sen ir izsūtījis pļaujā, sen ir izsūtījis cīnīties šajā pasaulē ar velnu. Mums nav jāgaida komandas no mācītāja. Mācītājs ir viens no jums, kurš to dara ar tām dāvanām, ko Dievs ir devis viņam. Un jums katram vienam, kā Dieva bērnam, Dievs ir devis savas svētā gara dāvanas, kuras jūs lietojiet šajā pasaulē, lai sētu, briedinātu un pļautu. Sludināt evaņģēliju uz grēku nožēlu, grēku piedošanu visām tautām nozīmē iziet ārpus baznīcas šajā grēku pilnajā pasaulē. Kā pļāvējam, kuram rūp, lai pēc iespējas vairāk un kvalitatīvāk tiktu nopļauts. Un viena no lielākajām patiesībām šajā pasaulē, kas ir saprotama pat mazam bērnam, ir tā, ka pļaujamais nekad netiks nopļauts, ja pļāvējs neizies pļaujā. Un to mēs redzam arī šogad. Daudzi zemnieki neizgāja pļaujā, tāpēc, ka nebija vērts. Viņi uzskatīja, ka nebija vērts, jo labība bija sagūlusi, subsīdijas ir mazas, viņi saņēma to, kas viņam pienācās, un labība palika uz lauka, un kā Einars Baštiks teica pagājušā svētdienā, gulbji droši vien daudzi nepacēlās, jo viņi bija pārēdušies šogad. No tā, ka pļāvēji neizgāja pļaujā, jo viņi uzskatīja, ka nav vērts to darīt. Tas ir pārāk grūti un pārāk neizdevīgi. Ja apustuļi būtu pretojušies Jēzum, kad viņš tos sūtīja pļaujā, tad iespējams liela daļa cilvēku nekad nebūtu sadzirdējuši labo vēsti, prieka vēsti par Jēzu, par glābēju, par pestītāju, jo pats Jēzus nekad neizgāja ārpus Palestīnas robežām. Saprotiet, ko es domāju? Jēzus nekad neizgāja ārpus Palestīnas robežām. Mācekļi bija tie, kuri izgāja ārpus. Dievs kārtoja dažādus apstākļus, kāpēc viņi tur izgāja. Tās bija vajāšanas, tās bija svētā gara vadības, kāpēc viņi tur gāja, bet pats Jēzus negāja. Lai labo vēsti sadzirdētu visa pasaule, ne tikai mazie ganāmie pulciņi draudzēs, kā mēs viņus saucam, tad mums ir jāieklausās Dieva vārdā un jāieklausās svētā gara balsī. Tai vietā, lai bēgtu no šīs pasaules, mums ir jābūt gataviem brist cauri purviem, lausties cauri brikšņiem, uzplēst līdumus, uzplēst cietās takas, kā mēs dzirdējām pagājušajā svētdienā. Mums ir jābūt gataviem to darīt un sēt, un pēc tam cauri visam tam iet un pļaut, ieraudzīt pļaujamo tur, kur šķietami neiespējami to atrast. Tas ir mūsu uzdevums. Mūsu kā kristiešu uzdevums. Nepietiek tikai ieraudzīt pļaujamo, ir jāsāk arī pļaut. Daudzi cilvēki ļoti veiksmīgi un talantīgi norāda uz pļaujamo. Vai jūs redziet, kur ir pļaujamais? Tur ir jāstrādā, tur ir jāstrādā, tur ir jāstrādā. Vienu reizi. Mēs aizbraucām uz vienu draudzi, kur bija palikuši kādi 4-5 draudzes locekļi. Un ir draudzes vadītājs, draudzes priekšnieks, kurš ļoti spējīgi runā. Viņš saka uzrunu, viņš lasa Dieva vārdu. Un dievkalpojuma beigās viņš lūdz Dievu. Un viņš lūdz Dievu, mīļais Dievs, sūti mūsu draudzēji. Kādu ganu, kurš varētu sēt, kurš varētu pļaut. Kaut kā nedzirdēja nevienu mirkli, ka viņš būtu lūdzis pēc tā. Dievs atklājies, varbūt, ka es esmu tas pļāvējs, kam ir jābūt šajā vietā. Dievs ir devis cilvēkam visas dāvanas, bet viņš joprojām gaida, ka kāds cits nāks viņa vietā un to izdarīs. Jēkaba 2. Nodaļā 26. Pantā mēs lasām vārdus. Līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Jēzus cerība ir, ka katrs kristietis kļūs par sējēju, kļūs par pļāvēju šajā pasaulē. Bet vieglāk taču mēs zinām, vieglāk ir pielaist uguni šai pasaulē un nosilināt kā kūlu. Un šī kūlas dedzināšanas sērga mūsu tautāji bezmaz vai asinīs. Nevis pļaut, nevis strādāt, bet pielaist uguni, lai uguns ir tā, kas visu padara manā vietā. Un bieži vien šī uguns nosvilina pašu dedzinātāju. Arī mūsu uzdevums ir ieraudzīt šajā grēka pilnajā pasaulē pļaujas lauku. Mums kā draudzei, mums kā indivīdiem, kā kristiešiem, kas mēs esam šodien šeit, nevis šausmināties par šo pasauli, nevis censties viņu nosvilināt, bet iziet kā pļāvējiem un pļaut un nostāties svētā gara spēkā pretīm sātanam. Ar visām tām dāvanām, ko Dievs saviem bērniem ir devis. Un kad mēs lūdzam, lai Dievs izsūta pļāvējus šajā pasaulē, tad uzmanīgi ieklausāmies, vai Dievs neaicina tieši mani šajā pļaujā. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā, par to domājot, lai Dievs mūs svētī, gan sējot, gan briedinot sēklu, gan pļaujot savā draudzē un ārpus savas draudzes šajā pasaulē, lai notiek viņa prāts. Amen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu, ka Tu mūs atkal kā draudzi mudini iziet pļaujā šajā pasaulē. Kungs, palīdz mums ieraudzīt šīs dvēseles, ko Tu mums piesūti, palīdzi mums mīlestībā, lēnprātībā, pacietībā un viņiem saprotamā valodā sludināt Dieva vēsti, sludināt vēsti par glābēju un pestītāju, sludināt evaņģēliju, ko Tu mums esi atstājis. Palīdz savā vārdā un svētā gara spēkā mums būt par labiem ļāvējiem šajā pasaulē, lai mēs varētu šo pasauli padarīt labāku, lai mēs varētu turpināt Jēzus iesākto darbu un lai tad, kad mēs nonāksim debesu valstībā un skatīsimies Dievam acīs, lai mums nebūtu jākaunas par to, ka mēs bijām tie, kas neizgājām pļaujā. Paldies par visu. To mēs pateicamies Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.